Skatu uz Rīgas pili vairs neaizsedz sastatnes un celtnieku konteineri. Pēc 3 gadu darba priekšpils atjaunošana ir gandrīz galā, un soli pa solim tiek atrādīta dažādām pārbaudes komisijām. Lielie darbi iekļaujušies termiņos, bet visu ugunsdrošības prasību izpildēji būvatļaujas termiņš tomēr pagarināts līdz 20. decembrim. Projekta būvuzraugs Bruno Fībiks no Sijā būvvalds skaidro, ka prasību un atkāpju ir ļoti daudz, tādēļ ugunsdzēsēju vērtējums lūgts jau pirms oficiālās pieņemšanas komisijas.
Viņi arī nokomentēja gan šo būvniecības procesu un arī norādīja to, ka ir atsevišķas sistēmas, kā piemēram ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, nepieciešami vēl neskaitāmās telpās, kurās būtu vēl viņi tomēr jāievieš, un arī balss izziņošanas sistēma, jo zinot šī objekta svarīgumu, nevarētu riskēt. Tātad būtībā šīs visas sistēmas tagad tiek arī papildināts visās telpās, gan reprezentācijas, gan dienas telpās, gan arī visās palikt telpās, tātad, lai būtu pilnīga drošība no ugunsdrošības viedokļa.
Rūgtā ugunsgrēka pieredze likus pārprojektēt arī pils dārza risinājumu, lai tajā varētu iebraukt ugunsdzēsēju auto un izvietot jaunus hidrantus. Prasība izpilda būvdarbu budžetu gan nepārtērēšot. Pēc būvuzrauga teiktā kopumā izdevies pat ietaupīt.
Šeit viss tieks izdarīts budžeta ietvaros, lieka līdzekļa šeit netiks ieguldīt.
Aizkavēšanos Rīgas pils būvniekiem nepārmet arī nama apsaimniekotājs un valsts nekustamie īpašumi. Tā pārstāvis Arnis Blodons skaidro, ka mazliet vairāk laika prasīs arī darbs pie prezidenta kanclējai vajadzīgajām mūsdienu komunikācijām.
Ir jāsaprot, kur kas kā darbosies. Ja tad tie cilvēki, kas šeit strādās, viņiem vajadzēs noteikti arī apmācību. Tas arī nedaudz ir, kā saka, iestiepis garumā, varbūt par kaut kādām pāris dienām, jeb nedēļām, ja, šo te nodošanas procesu. Tātad objekts ir liels, ja, pa lielām viņš ir uztaisīts, bet tas nodošanas process notiek sākot no šī te novembra mēnesa un līdz būvatļaujas, teiksim, beigām, kas ir fiksēts ar 20. decembri, bet es jums varu teikt, ka līdz tam laikam jau sen viss šeit strādās.
Par to, ka būvatļaujas termiņa pagarināšana ir pareizs lēmums, pārliecināts ir arī Rīgas pils atjaunošanas padomes vadītājs, Rundāles pils direktors Imants Lansmanis. Par darba kvalitāti viņam kritisku vārdu nav.
Pagājušā gada sākumā, kad izveidoja šo pils atjaunošanas padomu, situācija likās diezgan bezcerīga, jo termiņi ļoti īsi, darbs milzīgs un ugunsgrēka postījumi ļoti nopietni. Un tāpēc es jūtu patiesu gandarījumu. Es jau negribu teikt, ka tas ir padoms nopelns. Mēs jau tur bijām pa vidu kā tāds koordinātori, ieteicēji nomierinātāji un tā tālāk. Bet galvenais, ka darba izpildītāji un īpaši restaurātori apzinājās savu atbildību un vēlējās izdarīt labi. Un tas ir patīkams pārsteigums, ka tempi un nepieciešamība nodot kādā noteiktā brīdī nav atstājuši iespējas kvalitāti, kā tas diemžēl bieži notiek.
Paredzams, ka pēc pils oficiālas pieņemšanas eksploatācijā valsts prezidents ar komandu tur varētu atgriezties nākamā gada sākumā, kad būs aprīkotas arī visas darba telpas. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.